ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 30 ნოემბერია დღეს პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა ხმის ოპერატორი. ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის დავიწყებ საქართველოს ასევე საერთაშორისო ახალი ამბით. ორივე ერთად არის საშინაოში ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან. შეხვედრის დაწყებამდე გაკეთდა განცხადებები, რომლებითაც კლინტონმა და ფანჯიკიძემ დაადასტურეს მხარდაჭერა ორმხრივი მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელების მიმართ. კლინტონმა აღნიშნა, რომ წელს აღინიშნა ამერიკა საქართველოს აღინიშნება უბრალოდ ამერიკა საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების მეოცე წლისთავი და გამოთქვა შეფასება, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები იყო წარმატებული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოსი დემოკრატიის განვითარებისათვის. იქვე სახელმწიფო მდივანი გამოეხმაურა საქართველოსი დააკავებების თემას და გამოთქვა იმედი, რომ გამჭვირვალედ წარიმართება დამნაშავეების სამართლებრივი დევნის პროცესი. თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველოს მომავალშიც ექნება შეერთებული შტატებისგან მხარდაჭერისა და დახმარების იმედი. ჩვენ ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორიაო, განაცხადა ნაია ფანჯიკიძემ. გუშინ საქართველოში დააკავეს ზესტაფონის რაიონის გამგებელი და ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი კახა გეწაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მისთვის წარდგენილი ბრალდებებია ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ჩადენილი ხულიგნობა, ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება და სხვის ინივთის დაზიანება. ეს ბრალდებები უკავშირდება ზესტაფონის რაიონის სოფელ შორაპანში 2011 წლის მაისში მომხდარ ინციდენტს. თავი პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი უფროსის თენგიზ გუნავას საქმესთან დაკავშირებით განცხადებას აურცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ მან 2012 წლის 11 აგვისტოს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით გადაწყვიტა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიეღო ავტომობილის საწვავი ტალონები და მიეთვისებინა და შემდეგ აქ არის აღწერილი სამინისტროს ვერსიით, როგორ მოხდა ეს. აღნიშნული დასტურდება საქმეში არსებული მტკიცებულებებით, თუ ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. სხვა რამეებზეც არის ლაპარაკები, განცხადებაში ყველაფრის ჩამოსვლას ვერ მოასწრებ. რაც შეეხება საერთაშორისო ახალ ამბებს, ინტერნეტის მეთვალყურე ამერიკული კომპანიების ცნობით, სირიის მართველმა რეჟიმმა მთელ სირიაში დაბლოკა ინტერნეტი. სირიელმა აქტივისტებმა გუშინ სატელეფონო საუბრებში დაადასტურეს ინტერნეტის დაბლოკვის ფაქტი. დამასკში ინტენსიური შეტაკებების ფონზე ამერიკაში დაფუძნებული კომპანია RNSS, რომელიც იკვლევს ინტერნეტის შეზღუდვის ფაქტებს, აცხადებს, რომ შუა დღით სირიამ ფაქტიურად გამორთო ინტერნეტი. სირიაში ინტერნეტის სრულ დაბლოკვას ადასტურებს კიდე ერთი კომპანია. ასევე იწყება, რომ ეგვიპტისა და დუბაის ავიაკომპანიების განცხადებით ხუთშაბათ შეწყვიტეს დამასკში ფრენა, რადგან სირიის ხელისუფლების ცნობით აეროპორტის გზა გადაიკეტა მიმდებარე რაიონებში შეტაკებების გამო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საავადმყოფოში მოათავსეს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში. უფროსი ტეხასის შტატის უდიდეს ქალაქ ჰიუსტონში მდებარე საავადმყოფოს პრესტივალმა დაადასტურა ეს ცნობა. 88 წლის ჯორჯ ბუში მკურნალობენ ბრონქიტის გართულების თავიდან ასაცილებლად. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი უფროსი ჯორჯ ბუში იყო 51 პრეზიდენტი ამერიკისა და ხელისუფლების სათავეში იდგა 1989-93 წლებში, მანამდე იყო ის ვიცე-პრეზიდენტი პრეზიდენტ რონალდ რეიგანის მმართველობისას. ეგვიპტის პარლამენტში ახალი კონსტიტუციის კანონპროექტის კენჭისყრა დაიწყო. ასამბლეამ მხარი დაუჭირა კონსტიტუციაში ისლამური სამართლის შარიათის პრინციპების შენარჩუნებას უცვლელად, როგორც ეს ადრინდელ დამხობილი პრეზიდენტის მუბარაკის დროინდელ კონსტიტუციაში იყო. ახალი პროექტის საბოლოო ტექსტზე მუშაობა გვიან დასრულდა. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ კონსტიტუციის პროექტს დასამტკიცებლად წარუდგენენ პრეზიდენტ მუჰამად მურსის, ხოლო ის რეფერენდუმზე გაიტანს ახალ კონსტიტუციას. იმედოვნებენ, რომ ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობის პროცესში წინსვლა განმუხტავს დაძაბულობას, რომელიც გამოიწვია მურსის დეკრეტმა მისი უფლებამოსილების გაზრდის შესახებ. ამ დეკრეტის მიმართ საპროტესტო გამოსვლების დროს ორი ადამიანი დაიხოცა ბოლო კვირაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ ერთი ამბით. ბოლო დროს ჩვენ მოგითხრობდით პანამიდან გვერთვებოდა ხოლმე გემის მარია დელ კარმენ ორის კაპიტნის თანაშემწე, რომელიც დროდადრო გვაწვდიდა ინფორმაციას მეზღვაურების მდგომარეობის შესახებ, მათი მოლაპარაკებების მიმდინარეობის შესახებ გემის მეპატრონესთან, რომელიც უშედეგო იყო და უშედეგოდ რჩება როგორც ჩანს. ჩვენ გუშინ კვლავ დავუკავშირდით გიორგი ჯანელიძეს, მან სატელეფონო საუბარში მითხრა, რომ კვლავაც არაფერი შეცვლა, გემის მეპატრონე უარს ამბობს დაკმაყოფილებაზე მოთხოვნების მეზღვაურების და ახლა უკვე მივიღეთ მიმართვა, რომ წერილი თავად გემის კაპიტნის ზურაბ დავითაძის, რომელიც მიმართავს საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელს. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენთან საუბარში კაპიტნის თანაშემწემ განაცხადა, რომ ისინი რომ აქტიურად არის ჩართული მათთვის დახმარების გაწევაში საქართველოს ელჩი, თუმცა ახლა უკვე ისინი საგარეო უწყების ხელმძღვანელს მიმართავენ და ასეთია წერილი. შინ არს გაგაცნობთ, მეშორეული ნავოსნობის კაპიტანი ზურაბ დავითაძე გაწუხებთ პანამაში მყოფ მარია დელ კარმენ ორის ეკიპაჟის დღევანდელ პრობლემებზე. ყოველდღიურმა ტყუილებმა და დაპირებებმა გემთმფლობელის მხრიდან ხშირი ხასიათი მიიღო. 25 ნოემბერს შედგა ჩემს და გემის მენეჯერს შორის სატელეფონო საუბარი იმ საკითხზე, რომ ეკიპაჟს კვირის ბოლომდე ექნებოდა მიღებული თავისი კუთვნილი ხელფასი და ექნებოდა რეპატრირებული საქართველოში, მაგრამ დღეს ჩვენი ხელახალი საუბრის შემდეგ მენეჯერმა უარყო ყველა ის წინა დაპირება, რომლის შედეგად ეკიპაჟს უკვე უნდა ქონოდა მიღებული კუთვნილი ხელფასი და დავლოდებოდით სამგზავრო ბილეთებს. გემის მეპატრონის მხრიდან ხდება ეკიპაჟის ნებისმიერი მოთხოვნის უარყოფა, რაც შეეხება საკვებს და საწვავს. გემის მეპატრონე მუდმივად ხელოვნურად გვიქმნის პრობლემებს. ამ მომენტისთვის გემზე დარჩენილია ერთი დღის საწვავი და მაქსიმუმ ორი დღის საკვები. გემზე არის მძიმე დაუტანელი პირობები გემის სიძველის და მეპატრონის უყურადღებობის გამო. ამის გამო ეკიპაჟის რამდენიმე წევრს აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემები, როგორც კაპიტანს მიჭირს და მიმძიმს ასეთ სიტუაციაში გაკონტროლება გემის უსაფრთხოების. გთხოვთ თქვენი მხრიდან იყოს მიმართვა საქართველოს საზღვაო ადმინისტრაციაში, საერთაშორისო მეზღვაურების პროფკავშირისადმი ლონდონში, ნიგერიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართ და ნებისმიერ იმ უწყების მიმართ, ვისაც შეუძლია ასეთ სიტუაციაში დახმარება. ასევე თხოვნა დაუკავშირდეთ გემის მეპატრონეს ნიგერიაში და იმ შემთხვევაში თუ კიდევ არ დაგვაკმაყოფილა და გვიკმაყოფილებათ, მივყვები თავად ნაწერის სტილს, თუ კვლავ არ დაკმაყოფილდებათ ჩვენი მოთხოვნები, უღრმესად გთხოვთ დაგვეხმაროთ და გამოგვიყოთ ადვოკატი. ეს გახლდათ წერილი, რომლითაც პანამაში მყოფ გემის მარია დელ კარმენ ორის კაპიტანი ზურაბ დავითაძე საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელს მიმართავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. მაშასე, დღევანდელ გადაცემაში სულ ცოტა ხანში მოგიყვებით ბათუმის მერიასთან გამართული აქციის შესახებ. ჩართო გვექნება ბათუმიდან ჩვენი კოლეგა ჩაგვერთობა. გარდა ამისა, ქუთაისის საკრებულომ თვითმართველობის სამსახურების მუშაობა შეაფასა თურმე. ამ სხდომის შესახებ მოგვიყვება კიდევ ერთი პარტნიორი, რადიო სადგურის კორესპონდენტი ქუთაისიდან. დღევანდელ გადაცემის მეორე ნაწილის თემას, რაც შეეხება ხვალ, აღინიშნება მოგეხსენებათ მსოფლიოში შიდსის დღე, შიდსთან ბრძოლის დღე, აღინიშნება ის საქართველოშიც. დავიყვანოთ ნულამდე: ნული ახალი ინფექცია, ნული დისკრიმინაცია, ნული ლეტალობა. კამპანიის ძირითადი გზავნილი წელს ასეთი გახლავთ. ამ ყველაფრის შესახებ, ზოგადად არსებული მდგომარეობის შესახებ საქართველოში ამ თვალსაზრისით მოგვიყვება ჩვენი სტუმარი ნინო ბადრიძე, შიცის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგეს. გადაცემის მეორე ნაწილში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327, ვისაც რაიმე შეკითხვები გექნებათ ან მოსაზრებები, შეგიძლიათ დაგვერეკოთ. კიდევ შეგახსენებთ ნომერს. ხოსათი და 9 წუთია. ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. და სატელეფონო ხაზზე ახლა ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბათუმიდან. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ნახტებოდა ბათუმის მერიასთან გისმეთ.
ახლა ბათუმის მერიასთან ავტოსადგურიდან სხვადასხვა რეგიონების, რაიონების, ასევე დედაქალაქის მიმართულებით მიმავალი მძღოლები პროტესტის ნიშნად გაიფიცნენ. მათ თავარ მოთხოვნას ქალაქის ტერიტორიაზე სამარშრუტო მიკროავტობუსების არალეგალურ უკანონო ერობის აგზავლა და კანონით რეგულირება წარმოადგენდა. სწოლების განცხადებით მცირე კომპანიების წარმომადგენლები უკანონოდ საქმიანობენ და მგზავრთა უსაფრთხო გადაყვანას საფრთხეს უქმნის. ამავე დროს ისინი ოფიციალურ გადასახადს არ ეხდიან და მგზავრები ისე გადახავთო, ამბობენ სწოლები. ავტოსადგურის ძღოლების თქმით, ასევე არალეგალური ავტოსადგომების გამო ისინი ყოველდღიურად მგზავრებს კარგავენ. 300-მდე მძღოლი ბათუმის მერიას უკანონობის აღკვეთას სთხოვს.
არაოფიციალური სამარშრუტო მიკროავტობუსები, რომლებიც ძალიან დიდ პრობლემებს გვექნიან, ამავდროულად ვიკეთებენ გადასწრებებს, რომლებიც რომ შესაძლებელია და სავარაუდოდ არის, რომ ამ გადასწრებების დროს მოხდეს სავალალო შედეგი დადგეს.
არის ქუჩა-ქუჩა გახსნილი სადგურები, რომლებიც არ შეესაბამება არანაირ სადგურის ფუნქციებს, ასე რომ ვთქვათ, არიან უკანონოდ ქუჩაში. არ დავიშლებით, სანამ არ გადაწყდება კონკრეტულად ვინ ფარველობს ამ სადგურებს, რატო ხდება ასე მგზავრების გადაყვანა.
აქციის მონაწილეებს ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი უმაღლეს საბჭოში კაკო ძნელაძე შეხვდა, მიკროავტობუსების მძღოლებს გაესაუბრა სიტუაციის შესწავლას დაპირდა და მათ ურჩია, რომ შესაბამ სტრუქტურებს წერილობითი ფორმით მიმართონ და ამით უფრო შედეგს მიაღწევენ, განაცხადა კაკო ძნელაძემ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მაჟორიტარი დეპუტატის კომენტარი მოვისმინოთ.
ამათმა ერთობლივი კარგი წერილი დაწერონ, სადაც ჩამოწერილი იქნება კონკრეტულად აი ეს პრობლემები. მოგწერონ ჩვენ უმაღლეს საბჭოს, მიწერონ ერთი წერილი მერიას, მიწერონ იგივე ტექსტი აჭარის სავრობის თავმჯდომარეს, ან ეკონომიკის სამინისტროს და შევეცდები, რომ აი რაღაც დავეხმარო.
მოგვიანებით აქციის მონაწილეებს ბათუმის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსის მოადგილე იაროშიძე შეხვდა მისი განცხადებით ძღოლებზე ლიცენზია საქართველოს სახმელეთო სატრანსპორტო სამსახური გაცემს, თუმცა იაროშიძემ ძღოლებს უკანონო ბანერების განთავსებასა და შეუსაბამო ადგილებზე სამარშრუტო ტაქსების უკანონო პარკირებაზე კონტროლის მხრივ დახმარებას დაპირდა. შეგვიძლია მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსის მოადგილეს იაროშიძის კომენტარიც მოვისმინოთ.
ბაჭო, ტექნიკური პრობლემა ამ კომენტართან დაკავშირებით და იქნებ დავასრულოთ ამბავის სინქრონიზაცია.
მიკროავტობუსების ძღოლები აცხადებენ, რომ თუ საკითხი არ მოგვარდება, ისინი სამუშაოებს არ დაუბრუნდებიან.
აი, შეგვიძლია მოვისმინოთ, დიახ, ბოდიში ბაჭო.
თუ იქნება ბანერები, თუ იქნება არასწორი გაჩერება, ანუ პარკინგის ადგილას თუ კი არ დას მიმართავთ პარკინგის სამსახურს, შესაბამისი სამსახური აქვს მერიას და სხვა ტიპის დანაშაული თუ კი არის, რაც თვითმართველობის ფუნქციაში შედის, ჩვენ მოახდეთ რეაგირებას. თვითონ ტრანსპორტს რაც შეეხება, ეხლა იქ უნდა იდგეს, არ უნდა იდგეს და გადაიყვანოს მგზავრით, არ უნდა გადაიყვანოს, ეს მერიის თვითმართველობის კომპეტენცია არ არის.
მიკროავტობუსის ძღოლები აცხადებენ, რომ თუ საკითხი არ მოგვარდება, ანუ პრობლემის მოგვარებამდე ისინი სამუშაოზე გასვლას არ აპირებენ.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჭო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. განმაგრძობ ახლა ჩვენს თანაწამყვან დავით გონძო ჩიხლაძესთან და დილა მშვიდობის
დავით გონძო
და გისმენ.
არამარტო ქართულ მეჩი, არამედ თქვენთან სოფლოში ყველაზე აქტუალური თემა ახლა არის ის, რომ სირიაში გამორთეს ინტერნეტი, ზარით გამოერთო, ადამიანებს არ აქვთ ცდომა ინტერნეტისადმი. ეს არის ალბათ ძალიან უარყოფითი გამოხმაურება, მოხდა ამას მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის მეც, როცა მაინტერესებდა სირიაში მიმდინარე მოვლენები, უბრალოდ შევდიოდი ხოლმე ტვიტერზე, ჰეშტეგების search სისტემაში წერდი სირიას და ინფორმაციას ვიღებდი უშუალოდ იმ ხალხისგან, ვისაც უწევს ამ ყველაფერს ცხოვრება და ამ ყველაფერს გადატანა. სამწუხაროდ გუშინდელიდან ეს საშუალება აღარა გვაქვს და ძალიან ბევრი გამოეხმაურებას, მათ შორის ანონიმუსიც გამოეხმაურა უკვე თავის ტვიტერზე, ანონიმუს ანუ ჰაკერთა ყველაზე დიდი ჯგუფი და დიდი პოპულარული ჰაშტაგი იყო მთელი დღე free internet in Syria. თელთვის განმავლობაში ბაშარ ასადს ძალიან
გამოირთო, რას ნიშნავს ტექნიკურად, შეგიძლია მეთქვა, არავის არ აქვს საშუალება, აი რა, არ არსებობს ინდივიდუალური
DNS სერვერები გამორთეს ყველა და სრულიად ჩაბნელებულია სერვერი.
არაფერი ინტერნეტის რა მოწყობილობაც უნდა ქონდეს,
ვერ არსებობს უბრალოდ და ვერ არსებობს ინტერნეტიც. მე სადაც კიდევ ძალიან ცუდი
მოვლენა,
ასე ვთქვათ. ჰაშტაგებზე ვსაუბრობდი, არ ვიცი, აქედან შემდეგ თემაზე გადავიდეთ.
ჰაშტაგები რა არის, გითხარი?
ჰაშტაგი არის ესეთი DS-ი ტელეფონზე, როგორც აქვს DS-ის ბატონი. ნუ დიეს და შემდგომ რასაც აკრებ, ეს არის ჰაშტაგი, როდესაც ადამიანს უნდა იპოვოს search engine-ში რაიმე თემა, დაუშვათ აკრეფავს ამ ჰაშტაგს და შენს მიერ დადებულ ამბავს ამოუგდებს თუ მას აინტერესებს.
უკვე ტვიტერზე რაღაცას რომ დაწერამოს რომ მიეწერ რა თემაზე წერ და ახლობით მაგას ნიშნავს.
გმადლობთ ბიჭო.
ერთ-ერთი გუშინ კიდევ პოპულარული ჰაშტაგი იყო Paul Pierce, რომელიც აიკლეს კონტუტერის მომხმარებლებმა. Paul Pierce არის Boston Celtics-ის კაპიტანი, კალათბურთელი NBA-ის, თეთრი გამორჩეული კალათბურთელი NBA-ში. ის წამოვიდა პინტს თამაშზე Brooklyn Nets-თან და ამის გამო გუშინ ძალიან ბევრი ადამიანი Twitter-ზე თაგავდა მას და რაღაც ზეუბნებოდა ხოლმე. მათ შორის ჩემი ტვიტი ძალიან ბევრმა აიტაცა და ეს ძალიან მომეწონა.
რაღაცა
გუშინ Paul Pierce-ს ახიან The Truth, ჯეშმარი ტეპა და გუშინ დავწერე The Truth is Down და დავთაგე Paul Pierce-ი. ძალიან ბევრმა გააკეთა რეტვიტი და კარგი.
სახელგანთქმული ხარ.
სახელგანთქმული ვარ უკვე სოფლიონეთში. შეიძლება ეს ერთს დავამატებ თუ შეიძლება ქართულ ნეცას რომ შევეხოთ, ვიდეოების თემა არის იქ, პორნოპოეზია ესეთი ჯგუფი, რომელმაც ახალი კლიპი ატვირთა გუშინეთში, ვინაიდან არა ვარ განებირებული იმით რომ ტელევიზიები ქართული წარმოების მუსიკალურ კლიპებს ხშირად უშვებენ ხოლმე, მით ეს ალტერნატიული მუსიკის წარმოადგენლების მუსიკალურ კლიპებს, ამიტომ ძირთად ეს ყველაფერი ინტერნეტით ვრცელდება და ეს ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი და საინტერესო სიახლეა, ვისაც შეუძლია შევიდეს YouTube-ზე და ნახოს და აქედან გადავალ ერთ თემაზე და დავამთავრებ ამით. ეს მართალია 27 ნოემბრის ამბავი, თუმცა მაშინ არ მეთქვამს და ახლა აუცილებლად უნდა თქვა Majestic-მა. Majestic-ი არის ესეთი მომხმარებელი YouTube-ზე, რომელიც გამორჩევა იმით, რომ საინტერესო მუსიკალურ ნაწარმოებებს ათავსებს ხოლმე თავის ჩანელს და საკმაოდ ბევრი მნახველი წყავს. ატვირთა ქართველი შემსრულებლის სვანსიხის სიმღერა I Wanna Be Your Lover და სულ რაღაც ორ დღეში უკვე 33000 ახალი მსმენელი მოუყვანა სვანსიხს. ეს ძალიან კარგი ამბავია, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ინტერნეტის დახმარებით უკვე ადგილობრივი პროდუქცია გადის სოფლიო ბაზარზე და
ჩემი ტვიტები, ხო?
როგორც ჩემი ტვიტები?
ოთო, მგვადლობთ. ეს იყო დავით გონზა ჩიხლაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:10 და 17 წუთი სრულდება ახლა. რა ვქნა, ვერ ვაჩუმებ, ვერ ვაწყვეტინებ დავით გონზას. დროკი გარბის და ახლა მოვისმინოთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნიკონ ერგაძეს მოვისმინოთ და შემდეგ სხვა ამბებით გავაგრძელებთ.
კიდერთხელ მოგესალმებით. დღეს რამდენიმე კონფერენცია ტარდება, მოდი ახლა დავიწყებ. ევროპის საბჭოს ორგანიზებით სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაკვეთილები და გადასადგმელი ნაბიჯები, ასეთი სათაურის კონფერენცია ჩატარდება. ბიძინა იმანიშვილი მიიღებს დღეს მონაწილეობას კონფერენციაში, რომელიც ეძღვნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ხოლო სოზარ სუბარი დაესწრება კიდევ ერთ კონფერენციას საყოველთაო იურიდიული დახმარების საკითხებისადმი არის მიძღვნილი ეს კონფერენცია. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია დღეს დიპლომატიურ კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება და ილაპარაკებს პოლიტიკურ ნიშნით დაპატიმრებულ და დევნილთა პირთა სიების შესახებ, ასევე ამნისტიის შესახებ. ამას გარდა დღეს შემოსავლების სამსახურში ჩატარდება პრესკონფერენცია თემაზე: საგადასახადო ადმინისტრების გააქტიურება, ანუ საკონტროლო შესყიდვები, ნაღდი ანგარიშ წორებისას საკონტროლო სალარო აპარატების გამოყენების კონტროლისთვის. ამაზე იქნება ლაპარაკი და ამას გარდა არის კიდევ კულტურული ღონისძიებების დღეს არის კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება ვეფხისტყაოსნის პირველი გამოცემის 300 წლისთავს და სხვა ზირთად ეს იყო.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ჩართვით ქუთაისიდან. ქუთაისის საკრებულომ თვითმმართველობის სამსახურების მუშაობა შეაფასა, თუმცა ამ სხდომას ფრაქცია ქუთაისი არ დასწრებია. გვაწყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზზეა და თავად გვეტყვის დეტალებზე. დილამშვიდობის ქეთ.
დილამშვიდობის ანინა, მოგესალმებით. დიახ, გუშინ ქუთაისში საკრებულოს ხდომა გაიმართა, სადაც მერიის სამსახურების ანგარიში მოისმინეს. საკრებულოს თავმჯდომარე ამია ხვადაგიანმა საბინაო მართვის სამსახურის მუშაობასთან დაკავშირებით გამოთქვა კმაყოფილება და აღნიშნა, რომ ყველა ის თანხა, რაც ამ სამსახურისთვის გამოიყო, მიზნობრივად დაიხარჯა. შეგვიძლია მოვისმინოთ ამირან ხვადაგიანის კომენტარი.
მე ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ საბინაო მართვის სამსახურმა სრულ ყოფილი ინფორმაცია წარმოადგინა იმ სამუშაოების შესახებ, რომ მიმდინარე წელს შესრულდა 5.500.000 ლარი იქნა დახარჯული. მე ვთხოვე საგრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს და შესაბამის კომისიას, რომ ეხლა ინსპექტირების ჯგუფების შექმნის დროა და შემოწმეს ხარისხი ყველა იმ ჩატარებული სამუშაოსი, რაც ქალაქის სინამდვილეში ჩატარდა.
ჟურნალისტების კითხვაზე თუ კონკრეტულად რა ასწვის საბინაო მართვის სამსახურის უფროსი თავისი საქმიანობის ყველაზე დიდ მიღწევად, კახაბერ ხარეშიამ შემდეგი უპასუხა, მოვისმინოთ რა უპასუხა.
მიღწევად თვლით იმას, რომ რამდენი განცხადება შემოვიდა ჩვენთან სამსახურში და რამდენიც დაფიქსირდა, რაც შეგვეძლო მაქსიმუმ გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სამსახურს გაეწია მათთვის დახმარება, ჩაეტარებინა ყველა ის სამუშაო, რომელსაც თვლიდა საჭიროდ, რომ მის მოქალაქეებისთვის იყო მისაღები.
წლის ბოლომდე დაგეგმილი არის ასევე ყველა სამსახურო ყველა სამუშაო შესრულება და 20 დეკემბრამდე, როგორც კახახვარეში ამბობს, ყველაფერი იქნება შესრულებული. საკრებულოს ხდომაზე მერის რამდენიმე სამსახურის თავკე გამოყოფის შესახებაც დაიცვა საკითხი და უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ დასუფთავების სამსახური თავკე სტრუქტურად უნდა გარდაიქმნას. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დასუფთავების სამსახური ორი წლის წინ შევიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში და ეს განპირობებული იყო იმით, რომ ქალაქისთვის პრობლემური საკითხები ნაგავსაყრელი და ბუნკერების მოწესრიგება ყოფილიყო მერიის მიერ გაწეული სამუშაო მერიდან გამოყოფილი თანხების შესაბამისად. საკრებულოს ხდომას უკვე მერამდენე არ დაესწრო ფრაქცია ქუთაისი ფრაქციის თავმჯდომარის მამუკა ღუდელაძის განცხადებით, ამ საკრებულოს მორალური უფლება არ აქვს მართოს ქალაქი. როდესაც 2013 წლის ბიუჯეტის ფორმირებისა და შესრულებული სამუშაოებისთვის ანგარიშები დგება, უნდა მოხდეს მთავრობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის რაღაცა ტიპის შეთანხმება, ამბობს მამუკა ღუდელაძე.
ამ საკრებულომ, რომელსაც დღეს უმრავლესობით ნაციონალური მოძრაობა მართავს და კრებულობს პასუხისმგებლობას, ჯერ ერთი რომ ვერ გამონახა გზა და უფრო მეტიც გადაიჭრა გზა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის კუთხით. ამიტომ, ვიდრე ეს თემა არ დაალაგდება, მე პირადად ვფიქრობ, რომ სწორი ფორმა არ მივიღო მონაწილეობა ამ უმრავლესობის საკრებულოს ხდომებზე.
თუმცა, როგორც მღვდელაძე აღნიშნავს, სხდომებზე დაუსწრებლობა არამც აღნიშნავს იმას, რომ ფრაქცია ქუთაისი არ მიიღებს მონაწილეობას ბიუჯეტის ფორმირებაში და ყველა იმ საკითხში, რაც აუცილებელი არის, რომ საკრებულომ გადაწყვიტოს და შეიმუშაოს. ნინო?
დიდი მადლობა. ქეთევან ბერძენიშვილი იყო ეს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. ქუთაის საკრებულოს ხდომაზე მსჯელ გვიყვებოდა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემა 9:00 და 22 წუთია. და ახლა ნიკონ ერგაძეს უთმო მიკროფონს ამინდის შესახებ გვითხრას, რაც ყველას გვაინტერესებს და შემდეგ კი სხვა ამბები.
ეს ნინო იქნება ასე ვთქვათ ნორმალური ამინდი 30 ნოემბრის შესაბამისი, არც განსაკუთრებული
ნორმალური.
ანუ რა თქმა უნდა, არც ძალიან გადასარევი სიცხე და მზის კაშკაში არ იქნება და არც სიცივე და წვიმა და თოვლი. ყველგან არის უნალექო, ზომიერად მზიანი ამინდი და საშუალო ტემპერატურა ბათუმში 16 გრადუსი, ქუთაისში 17, ზუგდიდში 16, ამროლაურში 13, ახალციხეში 12, გორში 13. რუსთავში 13 გრადუსია, ასევე თელავში 13 გრადუსია, თბილისს რაც შეეხება, თბილისში დღესით 13, ღამით 1 გრადუსი სიტყვა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე ამინდის პროგნოზი გაგოცნობან და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებაშიც მოისმინეთ, რომ გუშინ შედგა შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრსა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს შორის. ამ შეხვედრის დეტალებზე ალბათ მოგვიანებით შევიტყობთ და თქვენს მოგახსენებთ, ბუნებრივია. თუმცა ამის გარდა საქართველოში იყო არანაკლები მნიშვნელოვანი ფორუმი ამერიკა-საქართველოსი, ეს გახლდათ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა შეერთებული შტატების საქართველოს თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში, რომელიც შეხებოდა უსაფრთხოებისა და თავდაცვას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინი იმყოფებოდა საქართველოში რამდენიმე დღე. მისი ვიზიტი გუშინ დასრულდა. ვიზიტის ფარგლებში შეერთებული შტატების მხარეს წარმოადგენდა ერიკ რუბინი, შეერთებული შტატების საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში არსებული თავდაცვის და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე. ქართული მხრიდან ჯგუფში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე და თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ლევან დოულიძე შედიოდნენ. ამ ჯგუფის მუშაობის შედეგად ირკვევა, რომ საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში ღრმავდება. თემის დეტალებზე ნინო ხარაძე ახლა.
შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან ნიკოლოზ ვაშაკიძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ ევროპასა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინმა განაცხადა, რომ შტატები კვლავ ერთგულად უჭერს მხარს საქართველოს მისწრაფებას ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. სამუშაო ჯგუფის მიერ მიღებული განცხადების ტექსტი კი ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ ვაშაკიძემ გააცნო. განცხადებაში შტატებსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის სფეროებია ჩამოთვლილი. მათ შორის შეეხება წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამას, ქართული კონტინგენტის მონაწილეობა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში, მათ შორის ავღანეთში. ასევე საუბარია, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ ნატოსთან ინტეგრაციის კუთხით.
ხარებმა განიხილეს საჰაერო თვალთვალის, საჰაერო თავდაცვის, სანაპირო თვალთვალის, თავდაცვითი საბრძოლო საინჟინრო შესაძლებლობების, სერჟანტთა სამეთაურო და საწვრთნელი უნარჩვევების, ბრიგადების შტაბების მართვისა და კონტროლის შესაძლებლობების განვითარების გზები, ასევე სატრანსპორტო ვერტმფრენების ფლოტის განახლების, საზღვრის უსაფრთხოების და სამართალდაცვითი შესაძლებლობების გამუჯობესების საკითხები.
გეტყვით, რომ 29 ნოემბრის შეხვედრა საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში ივნისში ბათუმში შემდგარი პლენარული სხდომის დაგეგმილი მიზნების განხორციელების პროგრესის განხილვის მიზნით შედგა. როგორც ერიკ რუბინმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, შეერთებული შტატები საქართველოს საჰაერო და საზღვაო თავდაცვის სისტემების გაძლიერებაში აღმოუჩენს მხარდაჭერას.
განცხადებაში საუბარია იმაზე, თუ რის გაძლიერებას ვაპირებთ. მთავარი ფოკუსი იქნება საქართველოს დაგეგმვის უნარების გაძლიერებაზე და მოსამსახურებელ რეთ ტრენინგის გაუმჯობესებაზე. მაგრამ ის ასევე მოიცავს შესაძლებლობას, რომ განხილულ იქნას საქართველოს მიერ ტექნიკის შეძენა, რომელსაც თავდაცვითი ფუნქცია ექნება. და ამას გარდა ტექნიკისა, რომელიც საქართველოს საჰაერო და საზღვაო სივრცის ბალანსის გაძლიერებაში დაეხმარება. ჩვენ ამაზეც ვიმუშავეთ. ეს არის პირველი ნაბიჯები თავდაცვის გაძლიერებული თანამშრომლობისა. ენა, რომელიც აქაა გამოყენებული, ძალიან კარგად აღწერს დეტალებს, მაგრამ მე შემიძლია კითხოს, რომ ფოკუსი ყველა ამ სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება
იქნება. როგორც ერიკ რუბინმა აღნიშნა, ეს არის გაგრძელება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტებს შორის იანვარში შემდგარი შეხვედრისას მიღწეული შეთანხმებისა. ქართველი ექსპერტებიც მოულოდნენ, რომ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრის შედეგი სწორედ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების კუთხით შეერთებული შტატების მხრიდან აღმოჩენილი მხარდაჭერა იქნებოდა, რადგან სწორედ ეს იყო საქართველოს მთავარი მოლოდინიც. თავდაცვის საკითხებზე საუბრის გარდა ერიკ რუბინმა ქვეყნის ახალი ხელისუფლების პოლიტიკის შესახებაც გააკეთა კომენტარი და დასწინა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ის პოზიციას და არეგულიროს ურთიერთობები ჩრდილოეთ მეზობელთან.
ჩვენ მივესალმებით და მხარს უჭერთ პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის მცდელობას გააუმჯობესოს საქართველოს ურთიერთობა ყველა მეზობელთან. ჩვენ გვჯერა, რომ კარგი ურთიერთობა ყველა მეზობელთან სწორი პოლიტიკის ნაწილია. ერთ მეზობელთან ურთიერთობის გაუმჯობესება არ მოდის წინააღმდეგობაში მეორე მეზობელთან ურთიერთობასთან. ჩვენ ამას მხარს უჭერთ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არ აღმოჩნდეთ ისეთ ვითარებაში, რომ საქართველოსა და მის მეზობლებს შუა აღმოჩნდეთ. ამის გაკეთება ნამდვილად არ გვინდა.
განცხადდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ერიკ რუბინმა გუშინ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი ვიზიტი გუშინ დასრულდა. შეგახსენებთ ასევე, რომ გუშინ შედგა შეხვედრა საქართველოს და შეერთებული შტატების საგარეო უწყვეების ხელმძღვანელებს შორის და იქ იყო საუბარი საქართველოს შიდა საკითხებზეც, საშინაო საკითხებზეც, რაზე კომენტარისგანაც ერიკ რუბინმა თბილისის პრესკონფერენციაზე თავი შეიკავა. მოგვიანებით უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვდით საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის შტატებში ვიზიტის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ისევ შტატებზე, ამ დღეებში ამერიკაში ბევრს მსჯელობენ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ჰილარი კლინტონის შესაძლო შემცვლელზე. თვით კლინტონს ნათქვამი აქვს, რომ არაპირებს სახელმწიფო მდივნად დარჩენას ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის მეორე ვადის პერიოდშიც. მისი გადადგომის შემდეგ სახელმწიფო მდივნობის მთავარ კანდიდატად მიჩნეულია გაეროში შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ელჩის სიუზან რაისი. თუმცა მას სერიოზული წინააღმდეგობა ხვდება. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სიუზან რაისმა ოთხშაბათს უკვე მეორე დღე მიუძღვნა მცდელობას თავის მხარდაჭერაზე დაეყოლიებინა რესპუბლიკელი სენატორები, რომლებიც იმუქრებიან მისი კანდიდატურის დაბლოკვით, თუ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მას, სიუზან რაის, დაასახელებს ჰილარი კლინტონის შემცვლელად სახელმწიფო მდივნის პოსტზე. რაისმა მისანს ვერ მიაღწია. კრიტიკის საგნად რჩება განმარტება, რომელიც მან გააკეთა წელს ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში შეერთებული შტატების საკონსულოზე 11 სექტემბრის თავდასხმასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, ბენღაზიში საკონსულოზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 4 ამერიკელი, მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსი. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ იერიში მოაწყო ალ-ყაიდის მოკავშირე ჯგუფმა. არადა სიუზან რაისმა რამდენიმე დღეში სატელევიზიო ინტერვიუებში განაცხადა, რომ თავდასხმა სპონტანური იყო და მოჰყვა გახმაურებული ანტიისლამური ფილმით ლიბიელებში გამოწვეულ კმაყოფილებას. მოგვიანებით მან აღიარა, რომ განმარტება არასწორი იყო, თუმცა რაისი აცხადებს, რომ მაშინდელი ვერსია ეფუძნებოდა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოსგან მიღებულ ინფორმაციას. ამდენად მისი, სიუზან რაისის განცხადება არ იყო მცდელობა მიეჩქმალა ალ-ყაიდისგან მომდინარე საფრთხე. სიუზან რაისთან 27 ნოემბერს შეხვედრის შემდეგ არაერთმა რესპუბლიკელმა სენატორმა აღნიშნა, რომ მისი განცხადებები კვლავაც გაუმართლებლად მიაჩნია. მათ შორის იყო სენატორი არიზონის შტატიდან ჯონ მაკეინი.
It is clear that the information that she gave the American people was incorrect.
ნატალია რომ ინფორმაცია, რომელიც მან მისცა ამერიკელ ხალხს, არასწორი იყო. როცა განაცხადა, რომ საქმე ეხებოდა სპონტანურ დემონსტრაციას, რომელიც გამოიწვია სიზულვილის გამომხატველმა ვიდეომ. ეს ასე არ ყოფილა. იმ დროს არსებობდა სერიოზული მტკიცებულებები, რომ ნამდვილად არ იყო ასე. მათ შორის იყო ლიბიელების განცხადებები, ისევე როგორც სხვა ამერიკელებისა, რომლებიც სრულად აცნობიერებდნენ, რომ ხალხს ჭურვები და რეაქტიული რაკეტები არ მიაქვს სპონტანურ დემონსტრაციებს.
განაცხადა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. თავისავად უჩვეულოა ის ფაქტი, რომ სიუზან რაისი ხვდება სენატორებს მათგან მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. ის ჯერ არ არის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ ნომინირებული სახელმწიფო მდივნის პოსტზე. ცნობების თანახმად, ობამა განიხილავს სხვა შესაძლო კანდიდატებსაც, მათ შორის დემოკრატ სენატორს ჯონ კერის მასაჩუსეტსის შტატიდან და მრჩეველს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტომ დონილონს. მაგრამ რაისი იმდენად ბევრს მიაჩნია ობამას ფავორიტ კანდიდატად, რომ რესპუბლიკელები წინასწარვე ამოქმედნენ მისი ნომინაციის დასაბლოკად.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდა შტატებში მიმდინარე პროცესზე, რაც უკავშირდება შეერთებული შტატების ახალი სახელმწიფო მდივნის, ასე ვთქვათ, შერჩევა დამტკიცებას, გარკვეულ პრობლემებს უკავშირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმაგზურთ გადაცემას, 9:31 წუთია და ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ახალ ამბებს რაც შეეხება საქართველოსთან დავიწყებ. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, საქართველოში სამწუხაროდ დანაშაული ძალიან ჩქარა იზრდებაო. ეს ყვარელში საკუთარ კარმიდამოში პალერმოს მერს მასპინძლობდა, სადაც ის ასევე გამოეხმაურა თანამდებობის პირების დაკავების ფაქტებსაც და აღნიშნა, რომ ვერც ერთ მათგანს კორუფციას ვერ დააბრალებენ. გუშინ დააკავეს თენგიზ გუნავა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციის ყოფილი უფროსი. დაკავების მიზეზი თავდაპირველად იყო 3000 ლარი ბენზინის მითვისების ბრალდება. გუშინ 5 საათზე მივიდა გუნავა პროკურატურაში და შესვლამდე განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ ისთვის უცნობი იყო, რისთვის იბარებდნენ, სადაც ის დააკავეს. შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, უბრალოდ მთავარმა პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვა მიიყო, რომ მას ასევე ბრალად ედება 59500 ლარის მითვისება და არასამსახურებრივი საჭიროებისთვის გამოყენება. გუშინ ტელეკომპანია მეცხრე არხის გენერალურმა დირექტორმა კახა ბექაურმა დატოვა თანამდებობა. მის მოვალეობას, გენერალურ დირექტორის მოვალეობას ლუბა ელიაშვილი ასრულებს. ამასთან დაკავშირებით შემდეგ გაავრცელა განცხადება მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის მოადგილემ და გადაცემა კონსილიუმის ავტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ, რომელმაც თქვა, რომ დასტოვა ტელევიზია ძირითადად იმიტომ, მისი განცხადება შენათქვამია, რომ მე რიგით თანამშრომელი ხომ არ ვიყავ, ვიყავ დირექტორის მოადგილე და ამ დროს პირდაპირ ეთერიდან ვიგებ, რომ დირექტორმა თანამდებობა დატოვა, ესე იგი არ ჩათვალეს საჭიროც, რომ საქმის კურსში უყოფილიყავი მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მეცხრე არხის თანამშრომლებმა გავრცელეს განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ნაწილი წავიდა არხიდან, ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით, როგორ დასრულდება გადაცემის პროცესი და ვაცნობიერებთ ჩვენს პასუხისმგებლობას არ მარტო ტელეკომპანიის მიმართ, არამედ ზოგადად ქართული მედიის მიმართ და რჩევით ტელევიზიაშიო ნათქვამია
დანიშნულების ნაწილის განცხადებაში. დანარჩენს, რაც შეეხება ევროპის საბჭოს ორგანიზებით, შვეიცარიის მთავრობის და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის ხელშეწყობით დღეს ერთდღიანი კონფერენცია ჩატარდება სასტუმრო რედისონ ბლუ ვერიაში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაკვეთილები და გადასადგმელი ნაბიჯები, ასე ქვია მას მთელი რიგი. ადამიანები დაესწრებიან მას, მათ შორის ევროპის საბჭოს დემოკრატიული მართლობის დეპარტამენტის დირექტორი კლაუდია ლუჩიანი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და სხვები.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით. ახლა კი 2 წუთს ვუთმობთ სპორტის სიახლეებს. ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად, დილო მშვიდობის. ოთო,
დილო მშვიდობის. ფეხბურთით დავიწყებ და ბოლოს ჭიდაობაზე მოკლედ ვიტყვი. ფეხბურთის მოკლედ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის კლუბების პრეზიდენტები გუშინ სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს ესტონენ და მინისტრ ლევან ყიფიანთს შეხვდნენ. წინასწარი ინფორმაცია ეს შეხვედრა სპორტის სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში უნდა ჩატარებული იყო და მას ჟურნალისტებიც უნდა დასწრებოდნენ, მაგრამ რატომღაც კლუბების პრეზიდენტებმა ბოლო მომენტში ჟურნალისტებისთან დასწრებით მინისტრთან საუბარზე უარი განაცხადეს და შეხვედრა დახურ კარს მიღმა შედგა, რამაც გაანაწყენა ჟურნალისტები და დატოვეს პროტესტის ინიციატივა სამინისტრო. ერთობით უცნობია, რაზე ისაუბრეს კლუბის პრეზიდენტებმა მინისტრთან და რა იყო ის თემა, რომლის გახმაურებაც არის ურვეს. სავარაუდოდ ეს ცნობილი გახდება უშუალოდ სამინისტროს ვებგვერდის მეშვეობით. უცხოურ ფეხბურთზე გადავალ, გაირკვა იმ სამი ფეხბურთელის ვინაობა, რომელთაგანაც ერთ-ერთი მსოფლიოს 2012 წლის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდება. ესენი არიან ბოლო 3 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი არგენტინელი ლიონელ მესი, შარშანელი გამოკითხვაში მეორე ადგილზე გასული კრისტიანო რონალდო და შარშან წინანდელი მეორე ადგილოსანი ანდრეს ინიესტა. მესი საუკეთესო სამეულში ზედიზედ მეექვსედ მოხვდა, რონალდომ ეს სულ 5-ჯერ მოახერხა, ხოლო ინიესტა მეორედა კანდიდატი. საუკეთესო ფეხბურთელი 2013 წლის 7 იანვარს უნდა დასახელდეს. ასევე იმავე დღეს გახდება ცნობილი, ვინ გახდება სეზონის საუკეთესო მწვრთნელი. აქ ნომინაციაში სამი კანდიდატია წარდგენილი: ესპანეთის ნაკრების თავკაცი ვისენტე დელ ბოსკე, ბარსელონას ყოფილი დამრიგებელი პეპ გვარდიოლა და რეალის მწვრთნელი ჟოზე მაურინიო. გამოცხადდა ფერენც პუშკასის სახელობის ჯილდოსთვის მებრძოლი სამეულიც, წლის საუკეთესო გოლის ავტორობისთვის ერთმანეთს რადამელ ფალკაო, მიროსლავ სტოხი და 2011 წლის გამარჯვებული ბრაზილიელი ნეიმარი დაუპირისპირდებიან. ბრაზილიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის სავარაუდო კანდიდატურაზე ვთქვი მე გუშინ, ლუის ფელიპე სკოლარი უნდა დანიშნულიყო და ოფიციალურად გაცხადდა უკვე და მან გააკეთა განცხადება მომავალ მსოფლიოს ჩემპიონატთან დაკავშირებით. თქვა რა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფავორიტად ბრაზილია არ ითვლება აუცილებლად, მათ ჩემპიონობისთვის უნდა იბრძოლონ და ჩემპიონები უნდა გახდნენ. და ჭიდაობაზე დაპირებული ბოლოს შესაძლოა ჭიდაობაშიც ჩატარდეს რიგგარეშე არჩევნები, იქიდან გამომდინარე რომ პრეზიდენტი დააკავეს. ამასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაკეთებულა, მაგრამ წინასწარი ცნობითვე იყო, ნუ გვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ კახა გეწაძე თავადაპირებდა ჭიდაობის ფედერაციაში რიგგარეშე არჩევნების ჩატარებას, თუმცა ბოლო მომენტში რატომღაც გადაიფიქრა თითქოს, მაგრამ ეხლა ნუ პრინციპში შეიძლება უკვე იძულებითი გახდეს ეს რიგგარეშე არჩევნები. გაჩნია როგორ განვითარდება მოვლენები.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ახლა სტუმართან ერთად შეგახსენებთ და პერს მოეხსენება, რომ 1 დეკემბერს, ანუ ხვალ აღინიშნება მსოფლიოში შიცთან ბრძოლის დღე. აღინიშნება ეს დღე საქართველოშიც საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიებით. ძირითადი გზავნილი კამპანიის წელს არის დავიყვანოთ ნულამდე: ნული ახალი ინფექცია, ნული დისკრიმინაცია, ნული ლეტალობა. ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნინო ბადრიძე, შიცის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგე. დილო მშვიდობის. ქალბატონო,
დილო მშვიდობისა.
უკაცრავად დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არცია დიდი ხნის ერთი კვირის წინ დაახლოებით გამოქვეყნდა გაეროს ანგარიში სოფლიოში HIV ინფექციაში ცის გავრცელების შესახებ და იქ იყო აღნიშნული ანგარიში დიდი ნაწილი ეთმობა, თუმცა ცალკე იყო გამოყოფილი, რომ საქართველოში, ყაზახეთში, ყირგიზეთსა და მოლდავეთში 2001-2011 წლებში HIV ინფექციის ახალი შემთხვევების რიცხვი 25%-ზე მეტით გაიზარდა. რამდენად მესმის რომ კარგი არ არის, ყოველას გესმის, რამდენად საგანგაშოა ეს ასეთი ზრდა და არის თუ არა რაღაც ზღვარი რისკითაც რაღაც სხვა ღონისძიებები უნდა გატარდეს, თუ უკავშირდება ეს არამხოლოდ შემთხვევების ზრდას, არამედ აღრიცხვიანობის გაუმჯობესებასაც? კონკრეტულად საქართველოსზე ვთქვათ.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგეხადოთ გადაცემაში მოწვევისათვის და მოდი თქვენ და მოსაკითხავზე გადავედეთ. ნამდვილად 2001-დან 2011 წლამდე აღინიშნება 25%-ით მოემატა რეგისტრირებული პაციენტები. სხვა ამას მინდა ხაზე გავუსვა, იმიტომ რომ ერთი არის ოფიციალურად რეგისტრირებული რიცხვი პაციენტების და მეორე არის ოდესაც გარკვეული სავარაუდო რიცხვი არსებობს ქვეყანაში რამდენი პაციენტი შესაძლებელია იყოს. რაც ეხება ამ რეგისტრირებული პაციენტების გაზრდის მომატებამ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ერთი მხრივ აღრიცხვიანობის გაუმჯობესებასთან არის დაკავშირებული და ახალი შემთხვევების გამოვლენასთან, და მეორეს მხრივ კი არის გარკვეულწილად ის, რომ ქვეყანაში თვითონ ეს ინფექცია არის და მისი გავრცელება ხდება მოსახლეობაში. ამიტომ ძალაუნებურად მისი გავრცელება ყოველთვის ხდება და ჯერჯერობით მაინც ტენდენცია მიდის იმისკენ, რომ შემთხვევების რაოდენობა იმატებს. რაღაცნაირად გვინდა რომ შევაჩეროთ ეს დის ტენდენცია და რაღაცნაირად დავასტაბილუროთ, რომ შემდგომში ნელ-ნელა უკან წამოვიდეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ვერ ხერხდება.
ქაოტანინო, ნული ახალი ინფექცია, ნული დისკრიმინაცია, ნული ლეტალობა მესმის სასურველია, ბუნებრივია, ყველასთვის არავისთვის მიუღებელი არ არის, ასთრიალობა იყოს, მაგრამ ადრე ხო არ არის ცოტა ასეთი.
ესეთი არის, ეს არის მხოლოდ საქართველოში მიღებული დეკლარაცია და ლოზუნგი, ეს არის საერთაშორისო ლოზუნგი, როდესაც 2015 წლისათვის უნდა იყოს მიღწეული ის, რომ იყოს ნული ახალი ინფექცია, ნული ლეტალობა და ნული სტიგმა და დისკრიმინაცია. სამწუხაროდ საქართველოსთვის ნამდვილად ადრე არის ესეთი რაღაცა. ჩვენთვის ჯერჯერობით სხვა პრიორიტეტები არსებობს. ჩვენთვის ჯერ არსებობს პრიორიტეტი, რომ მაქსიმალურად მივახციოთ მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა გამოკვლევას. ეს არის გაეროს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია, რომ მოსახლეობის მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლების 90% უნდა იყოს მოცული 2015 წლისთვის. ანუ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მეტი ადამიანის გამოვლენა მოხდეს 2015 წლისთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ მაღალი რისკის ჯგუფებში არის ძირითადად ეს ინფექცია კონცენტრირებული.
ვინ არის?
მაღალი რისკის ჯგუფებს ძირითადად მაინც მიეკუთვნებიან ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები. მე არ მომხმარდა ის ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულები არიან ნარკოტიკებზე. ადამიანები, რომლებმაც რამოდენიმეჯერ მაინც გაიკეთეს სხვის მიერ გამოყენებული ნემსი და შპრიცი, აქ უკვე რისკის ქვეშ არიან ეს ადამიანები, რომ შეიძლება ინფიცირებულიყვნენ იყვნენ ამ ინფექციის ვირუსით. აი ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით. თვითონ ეს ნარკომომხმარებლები და მისი სქესობრივი პარტნიორები, ამ შემთხვევაში სქესობრივი პარტნიორები მეორად რგოლს წარმოადგენენ, მაგრამ საკმაოდ მაღალი რისკის ჯგუფი არის, იმიტომ რომ ის პარტნიორი გადასცემს მას შემდეგ სქესობრივი კონტაქტით ამ ინფექციას. ეს ადამიანები, რომელსაც აქვს ხშირი დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები, პირები, რომელსაც აქვს მამაკაც სქესობრივი დაუცველი სქესობრივი მამაკაცთან, აი ეს პირები წარმოადგენენ ყველაზე და კომერციულ სექს ინდუსტრიაში ჩართული პირები, როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები. ესენი არიან ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფის წარმომადგენლები, როგორც აღნიშნე, აი ამ პირების 90% ცენტრით მოცვა უნდა მოხდეს დაახლოებით 2015 წლისათვის. ეს არის სტრატეგია. იმისათვის, რომ შევამციროთ ახალი შემთხვევების გამოვლენა შემდგომში, რა თქმა უნდა.
გასაგებია, კიდევ აი შევამციროთ გამოვლენა არის ერთი, ეს გამოვლენა თავისთავად გასაგებია, ნუ იქ ადამიანს ალბათ უხსნის, ვთქვათ, ექიმი, როგორ უნდა მოიქცეს, რომ მან უნდა
ვთქვათ.
მაგრამ ეს ხომ ამაზე დამყარებული ალბათ ვერ იქნება. რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით იმ დაწესებულებების კონტროლს გარკვეულს? მე არ ვიცი ეს საჭიროა თუ როგორ შეიძლება მოხდეს ან რანაირად. სადაც ხდება, ვთქვათ, შეხება სისხლთან და ასე შემდეგ. ინცაც სტანდება манипуляციები, როცა
კონტროლი რისკია. მაგრამ ყველა შემთხვევაში უნდა არსებობდეს და დიდი იმედი მაქვს, რომ
არის ამის სტანდარტი, რომელიც
სტანდარტი HIV ინფექციისთვის ცალკე არ არის, იმიტომ რომ ეს არის ინფექცია და ეს არის ვირუსი, რომელიც მისი განეიტრალება ძალიან ადვილია. ამიტომ ის სტანდარტები, რომელიც მიღებულია საერთაშორისო ზოგადი დეზინფექციის და სტერილიზაციის სტანდარტები, აბსოლუტურად საკმარისია ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებისთვის. HIV ინფექციის პრევენცია რომ მოხდეს და სამედიცინო დაწესებულებებში რომ არ მოხდეს ერთი ადამიანი და მეორე ადამიანზე ამ ინფექციის გადასვლა, ეს აბსოლუტურად საკმარისია და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ ეს სტანდარტები ქვეყანაში დაცულია. გარდა ამისა, უკვე დიდი ხანია შემოვიდა ერთჯერადი მოხმარების ინსტრუმენტები, რომელთაც ყველა საავადმყოფო ძირითადად ერთჯერადი მოხმარების ინსტრუმენტებზე არის გადასული და ამ მხრივ სტაციონარში პაციენტის ან ამბულატორიულ პაციენტის დაინფიცირების რისკი ნულის ტოლია.
რას ამობს სტატისტიკა? როდესაც ახალი შემთხვევების გამოვლენა როდესაც ხდება, რა წილი მოდის თქვა ესეც სამედიცინო მანიპულაციებზე?
თითქმის ნული.
დასნიშნავთ თითქმის ნული.
თითქმის ნული იმას ამბობ, რომ სამედიცინო მანიპულაციებზე მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა რაც შეიძლება, ნუ ერთადერთი გადაცემის გზა რაც შეიძლება მეიღოთ, ეს არის შეუმოწმებელი სისხლის გადასხმა. ანუ ერთადერთი გზა ჯერჯერობით რომელიც აი სამედიცინო მანიპულაციებით ინფიცირების დროს არის აღნიშნული, ეს არის შეუმოწმებელი სისხლის გადასხმა, რომელიც შემთხვევები აბსოლუტურ მინიმუმამდე არის დაყვანილი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ არსებობს სახელმწიფოში უსაფრთხო სისხლის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ყველა გადასასხმელი სისხლის შემოწმებას აი ინფექციაზე, ჰეპატიტზე, ჰეპატიტზე და სიფილიზე. თუ კარგი და მაღალი ხარისხის ტესტები იქნება გამოყენებული, ამ შემთხვევაში ფაქტიურად სრული გარანტია გვექნება იმისი, რომ რეციპიენტი, ანუ ეს ადამიანი, რომელსაც უნდა გადაესხა სისხლი, აბსოლუტურად დაცული იქნება ამისგან.
ანუ ეს სისტემა ისე მუშაობს, ხშირად გვესმის ხოლმე, თქვათ, აი განცხადება თხოვნა, რომ ამა თუ იმ ადამიანს ჭირდება ამა და ამ ჯგუფის სისხლი, ალბათ ბევრი მიმართავს. ამ შემთხვევაშიც ასეთ შემთხვევაში როცა სასწრაფოდ ხდება, აუცილებლად მოწმდება, ანუ ეს სისტემა მუშაობს.
ძალიან იშვიათი უნდა იყოს ესეთი შემთხვევა, ეს არის ზუსტად აი სიცოცხლისათვის
აი დროს როცა უკავშირდება.
როდესაც დროს უკავშირდება, როცა არაკაკ არანაირად იმის დრო რო შეამოწმო, აქედან ამ შემთხვევაში ხდება ორი უკიდურესობიდან ამოარჩიო ნაკლებად მძიმე, ხო? იმ შემთხვევაში ადამიანი ლეტალური გამოსავალი დამთავრდება, დაგეღუპება ელემენტარულად სიცხლე ვარ გადაუსხა. მეორე შემთხვევაში თუ დაუშვათ აი ინფექცია და ემართა, ამ შემთხვევაში ხოში მისი მეთვალყურეობა და მკურნალობა და მკურნალობა მე ესე ამბობ, რომ გაუხანგრძლივებთ მას სიცოცხლე და ნორმალურად იცხოვროს, ამაზე გადავიყვანოთ, მაგრამ ეს არის ძალიან იშვიათ შემთხვევაში არის ხოლმე ესეთი სასიცოცხლო ჩვენება. მე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვარო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ნორმალური და კარგი ხარისხის ტესტები იყოს გამოყენებული უსაფრთხო სისხლის პროგრამაში, რომ ეს არის ყველაზე ძირითადი თავი და თავი. და მეორე რაც არის, რომ მე ძლევა საშუალება მიმართო მოსახლეობას, რომ თუ როცა ესეთ შემთხვევაში არის ადამიანი მიდის სისხლის ჩასაბარებლად, ეს უანგარო თაბარებს სისხლს, რაც ძალიან დიდი რაღაცა ადამიანის სიცოცხლეს ჩუქნი, ხო? ნუ გააკეთებს ის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა დაუშვათ ხშირი დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები, მოიხმარს ნარკოტიკებს, ან არის ნარკოტიკის მომხმარებლის პარტნიორი, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მესმის, რომ მას სიკეთეს გაკეთება უნდა, მაგრამ ამ სიკეთეს გაკეთებასთან ერთად შეიძლება მან ძალაუნებურად ავნოს პაციენტს. ამიტომ თუ ჰქონდა ესეთი შემთხვევები, მან თავი შეიკავოს და ნუ მივას ის ხო ჩასაბარებლად.
სვენას შემოხსენებ, ნინო ბადრიძეა ჩვენი სტუმარი, შიციის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგე. ლაპარაკობთ აივის გავრცელების შესახებ, რისკებზე, კონტროლის საჭიროებაზე და მოდით ვთქვათ მკურნალობაზე. საიდან ფინანსდება დღემდე ეს მკურნალობა? უფასოა, როგორც მე ვიცი, ხო?
უფასოა, დიახ.
და რა პერსპექტივა აქვს? რაიმე თუ არის სიახლე ასევე გაუმჯობესება წინსვლა მკურნალობის მეთოდებში, შედეგებში და შემდეგ, და რამდენი ადამიანი მკურნალობს დღეს საქართველოში?
ა რა შეიძლება მკურნალობას, მოდი დავიწყოთ იმაზე, რომ რამდენი ადამიანი არის მკურნალობაზე. დღესდღეობით მკურნალობას იტარებს 1358 პაციენტი. ეს არის დღევანდელი მონაცემებით, მაგრამ პარემაქვე აღნიშნოთ, რამდენი ინფიცირებული არის ქვეყანაში, ხო? თვითონ ვინც მყავს რეგისტრირებული. დღესდღეობით 3590 ადამიანი არის რეგისტრირებული ამ დაავადებით საქართველოში. თუ მაგან უმეტესობა მამაკაცია, დაახლოებით 1000 ადამიანამდე არის ქალი და 780 პაციენტი უკვე გარდაცვლილი არის ამ დაავადებით. ნუ ძირითადად ამ დაავადებით, თუმცა იყო რაღაც გარკვეული პაციენტების რაოდენობა, რომელიც სხვა მიზეზით მოხდა მათი გარდაცვალება. ეხლა როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელმისაწვდომა 100%-იანი არის და ამით ნამდვილად ამაყები ვართ, რომ მთელ პასუხი დაკავშირში ერთადერთი ქვეყანა არის და 2004 წლიდან 100%-იანი ხელმისაწვდომობა გვაქვს პაციენტებს, თუ სანამ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მკურნალობა დაიწყოს, ხო? რატო არ მკურნალობს ყველა, ხო? ვამბობთ, რომ ამდენი ადამიანი არის ინფიცირებული და რამდენი მკურნალობს. მკურნალობას აქვს გარკვეული თავისი რეჟიმი. არ შეიძლება როგორც კი მკურნალობას დავიწყოთ მაშინ, როგორც უკვე გამოვავლენთ პაციენტს. ანუ მას მკურნალობა ჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეულ ეტაპზე, როდესაც მივა. ან მე მოსახლეობას მინდა უხსნა ერთი რაღაცა, როდესაც პაციენტის რეგისტრაცია ხდება, ანუ ჩვენთან ცესტის ცენტრში აკყვავს აღრიცხვაზე, მას ის არის მუდმივად ექიმის მათვალყურეობის ქვეშ. ის არ წევს სტაციონარში, რა თქმა უნდა, არ ჭირდება მას, ეს ჩვეულებრივი ადამიანია, ჩვეულებრივ ჯანმრთელად გრძნობს ჯერჯერობით თავს. ყოველ 6 თვეში ერთხელ, ეს არის სტანდარტი, როდესაც ის აუცილებლად უნდა მოვიდეს შიციის ცენტრში გამოკვლევებზე და ექიმთან ვიზიტზე. თუმცაც ნახავს ექიმი და უშოთ მისი ან ლაბორატორიული მონაჩვენებით ან თვითონ კლინიკური გამოკითხვით რომ მას მკურნალობის ეტაპზე გადასვლა ესაჭიროება, ანუ უკვე ადამიანის იმუნური სისტემა არის დაქვეითებული, რომ მას მიხმარება ჭირდება, ამ შემთხვევაში იწყება მხოლოდ მკურნალობა. მაგრამ მკურნალობა რო დაიწყება, ეს უნდა გაგრძელდეს მთელი ცხოვრების მანძილზე. ჩვენ ძალიან ასე მოსახლეობისთვის ვაკეთებთ ხოლმე იმას, როგორც აი ეს არის ქრონიკული მართვადი ინფექცია. ვეუბნებით, როგორც აი დიაბეტიანები იყოფებიან ინსულინზე, აი რაღაცა სხვა პრეპარატებს ვაბან, ხო, მაგრამ ეს თელ ცხოვრება გრძელდება. ესე არის აი ინფექციაზე, თქო ეს არის ტაბლეტირებული ფორმები. და ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები ამ ტაბლეტებს სვავენ ყოველ დღე, იმისათვის, რომ მათ ჯამთელად კარგად და ნორმალურად იქნან თავი. ფაჭიახება ხამ რაიმე მიღწევებს მკურნალობასთან დაკავშირებით, მიღწევები ჯერჯერობით ის, რომ მთლიანად განკურნებადი დაავადება გახდეს, ეს დაავადება სამწუხაროდ ესეთი მიღწევა არ არის. თუმცა ხდება ძალიან ბევრი ახალი პრეპარატი, ახალი ვაქცინის აპრობაცია მასთან დაკავშირებით, რომ როგორღაც მივიდეთ იქამდე, რომ ამ ინფექციასთან ისე ვიბრძოლოთ, რომ საბოლოოდ გამოგონილი იყოს რაღაცა პრეპარატი ან ვაქცინა, რომელიც მთლიანად განკურნავს ამ ადამიანს, ან იგივე როგორც დავშათ სხვა ვირუსული ინფექციების დროს არის, მაგალითად ჰეპატიტის ვაქცინა, როდესაც გაუკეთებ ადამიანს და აღარ დაემართება ესეთი ვაქცინა იყოს გამოგონილი. ჯერჯერობით ამაზე ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის და იმედია, რომ რაღაცა გარკვეული წლების მერე ხდება ამის ამ ვაქცინის გამოყენება. გაუნჯობესება არის იმაში, რომ ადრე როცა პირველ 96 წელს დარეგისტრირდა პირველი პრეპარატი, ამ პრეპარატების ხარისხი ბევრად უფრო დაიწმინდა და ადრე აი ინფიცირებულ ადამიანს, რომელსაც კურნალობა ჭირდებოდა, ძალიან დიდი რაოდენობა წამალი უნდა დაელია. ეხლა ძალიან დიდი გაუნჯობესება არის იმაში, რომ ეს წამლები კომბინირებული არის და თუ ადამიანს მაშინ დღეში დაახლოებით 12 ტაბლეტის დალევა უწევს და ეხლა უწევს 4 ტაბლეტის დალევა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ და პაციენტისათვის, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მისაღები არის.
ნინო ბადრიძეა ჩვენი სტუმარი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩისის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგე 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, 2988327 დაფინანსებას რაც შეეხება მკურნალობის. დღეს ფინანსდება?
დაფინანსებას რაც შეეხება, მე როგორც აღვნიშნე, თქვენ აღნიშნეთ ეს, რომ აბსოლუტურად ყველა პაციენტისთვის უფასოა. დაფინანსება ხორციელდება ორი ორგანიზაციის მიერ. ეს არის სახელმწიფო და ეს არის გლობალური ფონდი. გლობალური ფონდი ეს არის აი
წილები
ძალიან დიდი წილი არის გლობალური ფონდის მიერ. მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ როგორ იმიჯნება ეს, ესე იგი, ის წამლები, რომლებიც აი სპეციფიური წამლები, რომელიც ძალიან ძვირადღირებული არის და ეს ძვირადღირებული გამოკვლევები, რომელიც აუცილებელია პაციენტს ჩაუტარდეს მკურნალობის მონიტორინგისათვის, რადგან ეფექტურად არის მკურნალობა, ფინანსდება გლობალური ფონდის მიერ. და ის წამლები, რაც წამლები და ის მდგომარეობები, როცა სტაციონარში არის მოსათავსებელი პაციენტი, სტაციონარის გარკვეული თანხა გადასახდელი და ასე შემდეგ, ეს ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. წილი ხო გეუბნებით საოცრად განსხვავებულია, ძალიან დიდი არის გლობალური ფონდის წილი და მცირე არის სახელმწიფოს წილი. თუმცა ნელ-ნელა ძალიან პატარა ნაბიჯებით, მაგრამ მაინც იზრდება სახელმწიფოს წილი და საერთოდ გლობალური ფონდის მოთხოვნა არის, რომ სახელმწიფომ უნდა გაზარდოს თავისი წილი დროთა განმავლობაში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად 2015 წლის ბოლოსთვის უნდა დიდი პროცენტი, დიდი, აი ფაქტობრივად უნდა შეიცვალოს სურათი და რასაც ამჟამად წილი არის გლობალური ფონდის და ფინანსების, ის სახელმწიფო უნდა იყოს თავისთავად.
მე მაქვს ეს შეკითხვა. ერთი არის მაღალი რისკის ჯგუფები, რაც ბრძანეთ, რომ მათი დიდი უმრავლესობა უნდა შემოწმდეს 2015 წლის ბოლომდე. გაიზარდა თუ არა ზოგადად აი ამ შემოწმების მომცველობა, რა თვალსაზრისით ვამბობ? მაგალითად, რიგ ქვეყნებში სავალდებულოა პრაქტიკულად შიდზე ანალიზის გაკეთება, ვთქვათ, ორსულთათვის, ორსულობის საწყის ეტაპზე და ალბათ სხვა ჯგუფებიც არის, მე არ ვიცი. აი ამ თვალსაზრისით არის რაიმე ესეთი სისტემური მიდგომა, როცა რაღაც ჯგუფებისთვის სავალდებულო ხდება?
კი, ნამდვილად არსებობს ესეთი რაღაცა და მოდეთ გეტყვით იმას, რომ არსებობს კანონი ინფექციაში ეს შესახებ, რომელიც არეგულირებს ვისთვის არის სავალდებულო და ვისთვის არის ნებაყოფლობით ეს გამოკვლევა. პირველ რიგში უნდა გამოვიდეთ ადამიანის უფლებებიდან და ეს ადამიანის უფლებები გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება თავის დაიცვას თავისთავად და თუ მას არ უნდა ტესტირება ჩაიტაროს ამ ინფექციაზე, არამედ აიძულებს მას ტესტირების ჩატარებას. ერთადერთი გამონაკლისი ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ და მხოლოდ დონორი. ეს იქნება სისხლის ორგანოს პერმის კვერცხუჯრედის თურისი დონორი. ამ შემთხვევაში არც კი ხდება კითხვის დასმა, კიდე თუ არა ტესტირების ჩატარება, ეს სავალდებულა, როდესაც მიდიხარ ამაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტომატურად უნდა ჩაიტარო ტესტირება. მეორე რაც ეხება ეს სისტემურ მიდგომას, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი ორსულებზე ხდება სხვადასხვა ქვეყნებში გამოკვლევები. ეს გამოკვლევები საქართველოშიც ხდება და დაახლოებით ორსულთა 98% რომელიც მიაკითხავს ანტენატალურ ცენტრებს, ანუ აღრიცხვაზე ადის როგორც ორსული, მას უტარდება გამოკვლევა აი ინფექციაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმისათვის, რომ არსებობს ეს ვერტიკალური გადაცემა, რომელსაც ჩვენ ვძახით დედიდან შვილზე გადაცემას, სადაც HIV ინფიცირებულ დედ თუ დედა არ ორსული ქალი არის HIV ინფიცირებული, მან შეიძლება მუცლად ყოფნის შობიერობის ან ზუზუთი კვების პერიოდში ბავშვს გადაცეს ეს ინფექცია. იმისათვის, რომ აი ჯერ არ დაბადებული ბავშვის, ანუ ნაყოფის პრევენცია მოახდინოთ, რომ ნაყოფის დაინფიცირება არ მოხდეს ორსულობის დროს ან შემდეგ შობიერობის მომენტში, არის პრევენციული მკურნალობა. და აი ამიტომ ორსულების გამოკვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოში თითქმის ყველა ორსულის გამოკვლევა ხდება პირველ ტრიმესტრში ამ დაავადებაზე, და თუ ორსული არის ინფიცირებული, შემდეგ მას მისი მეთვალყურეობა და პროფილაქტიკური მკურნალობის ქვეშ დაყენება. და აქვე მინდა აღნიშნოთ კიდევ საქართველოს ერთი დიდი მიღწევა, რომ ნებისმიერი ორსული, რომელმაც ჩაიტარა მკურნალობა, სრულფასოვანი მკურნალობა, მას ჩვენ არც ერთი ინფიცირებული ბავშვი არ ყოლა. ყველა ბავშვი ჯანმრთელი დაიბადა აი ამ HIV ინფიცირებული ორსული დედებისგან.
სმენელი არის ერთი ხაზზე, ზუსტად ერთს მოვასწრებთ, ძლივს ბოლოსკენ. დილა მშვიდობის გისმენთ. ძანეთ.
დილა მშვიდობის, ახალბატონინო.
გამარჯობა.
მე თქვენ მას უმარმა ბძანა ასეთი, რომ აი ვიცი, მე ასე გავიგედა, ეგებაცები და ხმერფა ხასრუსდებოდე. თქვა რომ ესე იგი ვინც ვისაც ჰქონდა სხვადასხვა კავშირები ერთ დროს ადრე რაღაცნაირი ისეთი თუ ძამასზე ძამას იკეთებდა, იმათმა თავი შეიკავონო სისხლის ჩაბარება, ესე კაი საქმის გაკეთება, სისხლის ჩაბარება, მაგრამ ვიღაცას ეგებე ვავნოთო. ნუ თუ ახლა ეს რაღაც ჯართის ჩამბარებელი პუნქტი ვითა იმ ჩაბარებულსთვის არამაზრო და პირდაპირ ვინახავენ და მერე პაციენტს ახმარებენ, თუ როგორა რაღაცა ხონდა იყოს მექანიზმი.
მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა.
მექანიზმი ნამდვილად არსებობს და მე აღვნიშნე კიდევაც, რომ ნებისმიერი ჩაბარებული სისხლი ეს არ გადაეცხება პაციენტზე თუ მისი შემოწმება არ მოხდა. უბრალოდ აქ აი ეს ყველანაირად რომ ვიყოთ აბსოლუტურად დაცულები, მე მაგითა მოუწოდე მოსახლეობას, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ხა მედიცინა არ არის 100%-იანი მცნება, ხო? ეს არ არის მათემატიკური სიზუსტით განგარიშება ყველაფერს. ძალიან იშვიათად შეიძლება აი მილიონში ერთი შემთხვევა იყოს, როდესაც გაეპაროს ადამიანს ტესტმა, ანუ ჩატარებულმა ანალიზმა უჩვენოს, რომ ეს არის უარყოფითი, მაგრამ რეალურად ადამიანი იყოს ინფიცირებული. ამიტომაც მიმართავ მე ყველა ადამიანს და ამიტომაც ვთხოვთ, ორე ნამდვილად დამერწმუნეთ, ყველა სისხლის შემოწმება ხდება აი ინფექციაზე, სანამ მას გადაუსხავენ, თუ არ იქნა რაღაცა მართლა სასიცოცხლო აუცილებელი და გადაუდებელი შემთხვევა.
გამოწონინო და ბოლოს მინდა სულ მოკლედ წუთი დაგვრჩა, სულ თვითონ შიცის ცენტრს რაც შეეხება, არსებობს თბილისში და როგორი რა სისტემა არის რეგიონებში?
გვაქვს თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში და ჩვენ და საბედნიეროდ გვინდა აღნიშნოს, რომ აფხაზეთში, თვითონ სოხუმში.
ჩვენი ცენტრის განყოფილება.
ჩვენი ცენტრის განყოფილება, ანუ ჩვენი ცენტრის თაოსნობით, გლობალური ფონდის თაოსნობით, ჩვენი ცენტრის დახმარებით მოხდა ამ ცენტრის ჩამოყალიბება. ჩვენი ექიმები მუდმივად კავშირში არიან აფხაზ ექიმებთან. ხდება ჩვენი ცენტრის ექიმების მივლინება, იქ თვითონ პაციენტებს მონახულება, მონიტორინგი, რაღაცა გარკვეული გაცვლა, გამოცდილების და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად მაინც დასავლეთ მხარეს ვართ ორიენტირებულები, დასავლეთ საქართველოსკენ, იმიტომ რომ შემთხვევების ყველაზე დიდი რაოდენობა მაინც თბილისი და დასავლეთ საქართველოშია. თათა განმავლობაში ალბათ აღმოსავლეთშიც გავხსნით რაღაცა გარკვეულ ცენტრებს.
დამხოზეთშიც იმავენაირად დაფინანსება ხდება ყველას.
კი, ესეც გლობალური ფონდის მხარდაჭერით ხდება აფხაზეთში დაფინანსება, ალბათ სახელმწიფო წელიც გარკვეულ ნაწილად არის და გლობალური ფონდი როგორც აქ თბილისში საქართველოს ნაწილში ისევე იქითაც.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა თქვენც ასე.
ნინო ბადრიძე იყო ჩვენი სტუმარში ციის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგე. და აქ საუბარი დავასრულეთ გადაცემის დასრულებამდე კი 2 წუთი დაგვრჩა ზუსტად და ნიკო ნარგაძესთან თმამ გაზეთების.
აღშაშუნდი ბოლოს ხა მოკლედ გეტყვით რა წერია აქ აფხაზური ვიზა, ვიზა ბჭყალებში ხუთლარამდე ეღირებაო წერს რეზონანსი. რომელიც ასე აღწეს პროცესს საზღვარზე ბჭყალებში წარმოუდგენთ რუსებს საბუთს რომ მოდიხართ სტუმრად შეგერყან ბჭყალებში ვიზას და შემოგიშვებენ. ამისტერებულთა საქმეების განხილვა შესაძლოა ვერ მოესწროს ესეც რეზონანსია თითოეული გადაცილებული დღე უკანონო პატიმრობაში ჩაეთვლებას სასჯელახსრულების დაწესებულებას. და მოსამართლესო ფრაზა არის გამოტანილი ასევე პარლამენტში თბილისის შენობა დაუბრუნდა ამის შესახებ წაიკითხა რეზონანსში. ვერსია წერს სასამართლომ და პროკურატურამ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა იმოქმედოს რათა საზოგადოებას არ გაუჩნდეს სრული განაჩენი თვითონ გამოიტანოს ეს ნუკრი ხანთარიას ფრაზა ბიძინა ივანიშვილის კომპანია ატუს დირექტორის მეუღლე და კერძო სკოლა მილენიუმის დამფუძნებელი სისტემაში დარჩენილ ბჭყალებში შაშკინის კადრებს ასახელებს ამის შესახებ ვერსიაში წაიკითხავთ ახალი თაობა კობაო თანაცა ჩემს წამებას გიგი უგულავა გივი თარგამაძე და ვანო მერაბიშვილი ესწრებოდნენ 24 საათი ამერიკა საქართველოს თავდაცვის გაცლიერების კონკრეტულ მიმართულებებს ასახელებს ეს არის კრუბინის ვიზიტზეა თენგიზ გუნავა კახა გეწაძე ვინ იქნება შემდეგ ასეთი სტატის სათაური და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკასაც გეტყვით პილგორძე არის ფრაზა ღალატი წერია და ქვევით არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფოტო როგორ შეიძლება ნუ შენობის წინ სადაც აწერია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აი მაგის ფოტოა და მომთავრე ხო სათაურები გადაცანე.
საღამოს მეტი დრო გექნება. დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს. მასთან ერთად უძღვებოდი გადაცემას მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდებათ 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მანამდე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ნახვამდის.